6. vydání hovoru od Křivého stolu. Tentokrát jsme v Křivé garáži, zvolili jsme takové zajímavé prostředí a možná jste si všimli, že je tady ještě něco zvláštního. My jsme dva, ale jsme tři. Takže kromě mě, Martina Šimečka a Honzy Pospíšila,
ahoj.
Je tady ještě Honza Hájek,
ahoj.
Aby vás to trošku zmátlo. A to je náš vývojářský specialista a on vám pak ještě poví určitě, s čím se zabývá. Takže jsme si ho vzali, aby se vyjádřil k některým věcem, které ho zajímají a pak ho vyspovídáme. Začneme připomínkou, už jsme o tom i mluvili. Migrace z Application Insights do Hockey App pro mobilní aplikace už začala, už probíhá, takže si dejte pozor, abyste stihli svoje aplikace zmigrovat do 15. června. Je tam na to tlačítko, stačí opravdu přijít jenom do portálu Application Insights, kliknout na zmigrovat a ono se vytvoří automaticky nová aplikace v Hockey App a všechno se tam do ní přenese. V současné chvíli jsou ty data vidět na obou portálech, už to samozřejmě skončí. Do 16. června je třeba to stihnout.
Tak. Martin zmínil Hockey App. Co to vlastně Hockey App je pro ty, co neznají, ale než se do Hockey App pustím jenom jednou větičkou, migrace se netýká webových aplikací. Ano. Už jsme o tom posledně mluvili, ale týká se to desktopových a mobilních aplikací. Hockey App je v podstatě ekosystém, který slouží nejenom pro monitoring, kam si můžete nechat posílat crash logy vašich aplikací, ale zároveň ten ekosystém zahrnuje i distribuci aplikací. Takže vy pomocí Hockey App můžete distribuovat aplikace beta testerům, můžete si tam vytvářet různé ringy, tak jak tomu říká Microsoft, a doručovat ty aplikace na všechny tři hlavní mobilní platformy. Takže a samozřejmě je tam i ta možnost sbírání crashů a plus navíc je tam ještě možnost sbírání feedbacku. Určitě se k tomu ještě někdy dostaneme, plus je tam navíc přímá podpora deployování aplikací přímo z Visual Studia. Takže toliko k Hockey Appu, určitě stojí za skupnutí.
Další věc, která se blíží ke konci, kterou je dobré si zapamatovat a uvědomit, je, že od června už nebude možné na tom klasickém starém portále Microsoft Azure vytvářet nové webové aplikace z galerie. Byla tam volba New, buď prázdnou, nebo Quick, a nebo From Gallery. Tak když od června na tohle kliknete, tak už vás to přesune na nový portál a vybíráte si z nového portálu. Takže zase jen připomínka, aby vás to nevyděsilo.
Vzpomněl jsem teď na ještě jednu událost, která se pojí k začátku prázdnin, a to je konec bezplatného upgradeu na Windows 10. Ano. Takže kdo jste ještě neprovedli upgrade ze starší verze, máte několik posledních týdnů na bezplatný upgrade. Tak, teď tu máme jedno takové téma, které jde možná zdánlivě trošku mimo Microsoft, ale v Microsoftu je skupina, která se jmenuje Microsoft Research, už jsme tu o ní párkrát mluvili, a Microsoft Research v podstatě zkouší a hledá nové technologie, které nemusí nutně mířit jenom do Microsoftího světa. Teď nově jedna z věcí, která vypadla z Microsoft Research, je něco, čemu se říká Workflow Keyboard, a je to klávesnice pro iPhony, protože na iPhone ze začátku nebyla vůbec možnost doinstalovat si vlastní uživatelskou klávesnici, dneska ta možnost je, ale ta nabídka není tak široká, takže i Microsoft přispěchal s pomocnou rukou a nabízí možnost tu klávesnici si doinstalovat, koukněte do linku pod videem.
Možná jenom vsuvka, můžeme zkusit okomentovat, jak takovýhle klávesnice vnímáte, je to třeba pro vás přínos, používáte jako takovou klávesnici?
Ještě v dobách Windows 5, 6 a 7 jsem hodně laboroval s klávesnicemi a ve finále jsem zjistil, že takové to našeptávání mi naseká víc chyb, než mi ušetří času. Mnohdy jsem poslal zprávu, která nedávala smysl. Nejlepší to bylo, když to byla zpráva biznisová, kde jsem napsal nějaký nesmysl, takže jsem od takových klávesnic trošku ustoupil a radši píšu na klasické klávesnici, nebo se snažím SMS-kám úplně vyhnout.
A co ty, Honzo, ty máš zkušenost se všemi platformami?
Já jsem zkoušel spoustu těch klávesnicí, ať už, jak říkal pospaná, Windows Mobile, ještě v dávných dobách. Vždycky jsem skončil na té defaultní, kterou se snažím používat. Každopádně ten workflow vypadá velmi zajímavě a s tím, co je na pozadí, tak včetně toho strojového učení na dotyky, tak je to velmi zajímavá aplikace.
Přesně tak, tam zatím je spousta výzkumu, jsem rád, že to zmiňuješ a existují články na internetu, kde je to popsané, jak takovéhle klávesnice vznikají. Možná můžeme zkusit i dohledat a poslat pod video.
Možná jedna ještě zase věc, zkuste si jenom podívat, jak vypadá klávesnice například na Microsoftu Windu. Jak dokážete na displeji, který má centimetr na výšku a zhruba 3 cm na šířku, nacpat plnou v podstatě klávesnici a dokážete na ní psát, byť ten prst vám ten displej překraje úplně celý. Takže ty klávesnice jdou extrémně opravdu dopředu a ta logika, která zatím je, je dneska už hodně složitá.
Další věc, která jde extrémně dopředu, je multiplatformní vývoj. A v celém Microsoftu, respektive v té naší vývojářské části, je to obrovské téma, které hodně rezonuje. A proběhla konference Xamarin Evolve, což je v podstatě každoroční vývojářská takový build pro Xamarin. Poprvé bylo v barvách Microsoftu. Troufám si tvrdit, že na keynote se to až tolik neprojevilo. Viděli jsme tam zajímavou přednášku, prezentaci a demo naší kontinuální integrace, ale jinak se to neslo v těch klasických intencích. Novinky pro iOS, novinky pro Android, novinky v UWP, vývoj na Macu, vývoj ve Visual Studio. Prostě krásný mix. Myslím si, že by Microsoft k Xamarinu nějak škodil.
Ano, zlí jazykové tvrdili, že se z Evolvu stane další PR Microsoftu, ano. A pravda je někde jinde.
Dozvěděli jsme se tam třeba, že Xamarin SDK už teď je open source, na buildu to bylo slíbené, teď se to stalo. Zjistili jsme, že některé části Mona, které pocházely původně ze starého dotnetu, nahrazuje Roslyn kompilátory, takže s tím se pojí i pokročilé doplňování kódu a takové ty věci, na které jsme standardně zvyklí z Visual Studia a v Xamarin Studiu nebyly, tak už tam teď budou. Máte možnost si stahovat novinky a aktualizace z dvou nových distribučních kanálů. Pokud chcete zariskovat, tak půjdete do bety. Pokud se budete držet trošku stabilněji, tak zvolíte Release Candidate. Co tam máte vykluci, co zaujalo vás?
Mně se hodně líbí něco, co mi bránilo v podstatě tohle používat, protože nemám sám Maca a nemám ho k dispozici 24/7 a k tomu, aby se debugovaly aplikace na iPhoneu, člověk toho Maca musel mít, aby ho připojil přímo k tomu Macu. To, co bylo nově oznámeno, je remote USB debugging, to znamená, máte počítač, na kterém vám běží Visual Studio, Windowsy, připojíte iPhone pomocí USBčka k tomu lokálnímu stroji, někde vzdáleně máte něco jako Mac in Cloud či podobně, kam se připojíte a dokážete ten debugging běžet přímo na tom iPhoneu. To si myslím, že je velká pomoc pro vývojáře.
A druhá věc, která se s tím pojí, je iOS simulátor, taky na Windows, taky u Visual Studia. A ten má za cíl v podstatě eliminovat takovou tu otáčivou židli pro iOS vývojáře, kteří by museli mít vedle sebe ten Mac, na kterém se aplikace vždycky spustí, tak teď už půjde se na něj připojovat vzdáleně, takže opravdu můžete ho mít strčený někde v serverovně, tak jak to máme my vlastně. A vyvíjet rovnou u svého počítače, jenom na Windows.
Napadá mi ještě jedna věc, která mě zaujala, a to je v podstatě znovu použití XAMLu.
Ano.
Nově se UI dá psát v XAMLu tak, jak ho znáte z toho Microsoftího světa. Byť syntaxe není identická, ale používá se stejný jazyk, je to velice podobné, takže ten přechod není až tak drastický.
Tam mě by osobně docela zajímalo, jestli se třeba sjednotí někdy i třeba ovládací prvky, které se tam používají, aby to bylo stejné pro UWP, stejné pro Xamarin, protože takové ty stack panely a věci, na které my Windowsí vývojáři jsme zvyklí, tam vypadají skoro stejně, ale jmenují se jinak, takže vidíme.
Upřímně hledal jsem odpověď a spousty lidí spekuluje, nicméně lidi, kteří jsou znalí a jsou blízko k Xamarinu, tak zarytě mlčí, což na druhou stranu minimálně ve mně vzbuzuje pocit, že ano, něco se chystá.
Přesně tak, neodmítli to.
Neodmítli to.
Takový produkt, který stojí trošku stranou, se jmenuje Xamarin Workbooks. A je to způsob, jak psát interaktivní kód a ukládat ho jako markdown, s tím, že takhle můžete vytvořit třeba interaktivní dokumentaci. V podstatě máte otevřený textový editor, do kterého když napíšete nějaký C-sharpový kód, tak on se okamžitě vykoná. To je v podstatě klasický REPL, který máme i ve Visual Studio. Ale vy k tomu kódu můžete přidávat i textové komentáře, přímo do něj, dovnitř. No a potom, když někdo další bude ho následovat, tak si prostě každý ten řádek spustí a vidí úplně přesně to též, co vidíte vy, když jste ten kód psali. Je tam úplně stejný kontext. No a kontext se dá navázat i na skutečnou běžící aplikaci. Mm-hmm. Takže můžu mít v okénku vedle vidět v debug režimu klasickou iOS třeba apku, kterou vytvářím, a můžu si do ní přes tyhle workbook se doplnit třeba mapu, mapový kontrol, tam prostě vložit a on se tam najednou objeví. Takže s tím se dá docela dobře vyhrát. V současnosti je to stažitelné jako samostatná aplikace, funguje na Windows, funguje na Macu a podporuje iOS, Android a WPF. Plánuje se podpora pro UWP do blízké budoucnosti, řekněme.
Tak zároveň možná v té blízké budoucnosti bude moc tohle použít pro naše devcampy, takže si krom dobrého pocitu a nových znalostí odnesete i něco, co si můžete krok po kroku vyzkoušet. Když tady hodně mluvíme teď o Xamarinu, tak zase pod videem najdete odkaz na NVAčkový kurz, který popisuje Xamarin v podstatě od A do Z. Je to takový jako jumpstart, co to Xamarin je, jak se k němu dostat, co je to emulátor, jak se dá debugovat a takové ty základní informace. Takže pokud jste v tuhle chvíli vývojář, který je kovan na těch Microsoftových technologiích, na .NETu a chtěli byste s multiplatformním vývojem začít, tak tohle to je ten dobrý začátek, kde se dozvíte to, jak a budete schopni napsat svoji první aplikaci v Xamarinu.
A nelekejte se, ta videa mají třeba 14 minut maximálně, a pak je tam jedno, které má 9 nebo 8, takže není to nic na celé odpoledne, stačí se to jenom prolítnout a dozvíte se základy.
Odskočíme teď trošku od vývojářských témat a podíváme se na Office 365. Bylo oznámeno, že Office 365 bude pro akademickou sféru, to znamená to jak učitelé a pedagogické pracovníky, tak i pro studenty zcela zdarma. Zároveň byla uvolněna roadmapa, kdy, co, jaká fičurka se do té studentské verze nebo do té akademické verze dostane. Takže zase můžete kouknout v odkazech a spolu s tím Honza zmínil použití OneNoteu.
OneNote vlastně v poslední době ve třídách OneNote for Classroom dostává poměrně hodně funkcionalit, která umožňuje třeba studentům a učitelům sdílet a zamykat třeba jednotlivé poznámkové bloky nebo jednotlivé stránky, takže ti studenti pak mohou odevzdávat domácí úkoly a má to vlastně možnost vlastně velkého využití v těch školách. Ještě jedna novinka, co mě napadá, tak byly uvolněné Office Forms, což umožňuje, zase je to taky primárně pro edukativní využití nebo možná i srovnatelné vlastně s Excel Surveys v současné době, které jsou dostupné na OneDriveu. Takže Office Forms umožní vlastně vytvářet interaktivní formuláře, ve školství zase to má využití v podobě vytváření nějakých testů, pak nějakého hromadného hodnocení, pak je ta možnost z exportu do Wordu a podobně, takže ty Office Forms taky dostávají poměrně velký fokus.
A to je věc, kterou si můžeme vyzkoušet už dneska.
Prakticky, ano.
Bezva, tak taky přidáme odkaz.
Úplně vidím ty 5-minutové testy, co jsme dostávali na škole.
Prakticky se budou dělat
to dělaný, no. Jak se budou dělat v ofisovských nástrojích.
Super. Teď teda bych si dovolil vás zase chytit trošku za límec a stáhnout zpátky do toho vývojářského světa. Minulý týden byla ukázána budoucnost SharePointu, takže viděli jsme a slyšeli jsme, že se chystá třeba SharePoint Framework. A já jsem se na něj díval, je to možnost, jak se přizpůsobit, jak se trošku přiblížit tomu aplikačnímu modelu, který teď vzniká pro Office, používáte Node.js, používáte JavaScript, používáte v podstatě libovolnou serverovou technologii. Honzo, ty jsi to určitě už zkoušel, nebo máš představu, jak to funguje?
Zkoumal jsem to, prakticky se jedná opravdu o velmi podobný vývoj, který už existuje pro Office Edine. Prakticky jedná se o klientský kód, to znamená JavaScript, a na pozadí pak můžeme mít nějaký ten backend, který komunikuje třeba s GraphAPI a využívá nějaké vlastně data, která jsou dostupná tady z těchto portálů a z těchto API. Každopádně je to velmi zajímavé, jelikož ten kód neběží přímo na tom serveru a exekuje se u klienta, což si myslím, že je obrovský pokrok oproti vlastně tomu, jak donedávna bylo vlastně jenom možné vyvíjet SharePointí doplňky.
S tímhle updatem, vznikem SharePoint frameworku, se pojí i obrovský redesign SharePointu jako takového. To, jak vypadají sites a jak se tvoří stránky, bude v podstatě úplně předělané, překopané. Je to mnohem intuitivnější, mnohem příjemnější. vývojáři můžou třeba i vyvíjet takovouhle aplikaci offline u sebe na počítači, aniž by měli nainstalovaný SharePoint. Používají takový sandbox, tam dokonce v tom videu, které jsem viděl, říkali, že někdo vyvinul aplikaci v letadle. A, takže to může být i docela zajímavé oživení vývoje pro SharePoint.
Právě, ten
vývoj. Já bych k tomu měl jednu věc, tohle to jsme diskutovali už u kávy několikrát. Já jsem známý tím, že SharePoint, ne že bych neměl rád, ale mám k němu své výhrady. A s tím offlineovým vývojem, jenom abych to trošku posadil trošku víc na zem, je to tak, že například workflow processing a podobně k tomu pořád jako potřebujete tu serverovou část.
No, to jsou věci, které do toho modelu nespadají, takže ano, nedá se tomu úplně vyhnout.
Nedá se tomu úplně vyhnout.
Každopádně, když pospa mluvil ještě o těch workflow, tak máme tu taky nový nástroj, ten se jmenuje Microsoft Flow a ten umožňuje vlastně vytvářet jednoduché nebo poměrně pokročilé workflow, napojit je třeba na vaše API, které máte v Azure, pomocí, teď mi Martine pomož, jak se jmenuje v .NETu, Swagger.
Swagger.
A jasně,
můžete vlastně využít definici API ve Swaggeru a vlastně přímo to napojit třeba na SharePoint, můžete to propojit s e-mailem, můžete tam vytvářet nějaké notifikace a schvalovací procesy. Takže ten Microsoft Flow vlastně to byla taky poměrně brzo nebo nedávno oznámená novinka, na kterou je taky zajímavé se podívat.
Určitě, díky za zmínku. Já bych teď využil toho, že Honza se nám rozmluvil a můžeme trošku změnit kontext, otočíme kolečkem a zeptáme se tě na pár věcí. Ty jsi tady široko daleko v naší komunitě známý tím, že programuješ v PHPčku.
Je to pravda.
A že si hraješ s autentizací oproti Azure Active Directory.
Ano.
A tím OFem, jak se tomu říká, nevíme, jak tomu máme správně říkat, obecně.
Tak je to pravda, nezavívám se teda jenom autentizací, ale v současné době vytváříme knihovnu pro volání jak autentizace, tak volání Graph API a nejen právě Graph API, i nově Microsoft Graphu. Tu knihovnu vlastně, ta je postavená již na existující knihovně, která je obecná pro OAuth a my jsme ji vlastně rozšířili o kompletní podporu pro Azure Active Directory a API, která s tím souvisí. Přidali jsme tam podporu třeba možnosti ochrany vašeho vlastního API, takže vlastně v PHPčku můžete velmi jednoduše díky Azure Active Directory chránit vlastní API, což vlastně na to v současné době nic takového neexistuje. A tu knihovnu se jakoby snažíme zařadit vlastně pod Microsoftí oficiální portfolio, takže je možné, že se z té knihovny třeba stane jednou oficiální knihovna.
Já vím, že jsi právě kolem toho komunikoval s lidmi z Redmondu, jaká byla reakce?
Tak jsou proto určitě zaujatí, zajímá je to, protože, jak jsem říkal, nic takového neexistuje a asi jakoby ta komunita by o to třeba zájem měla, jelikož, co jsem koukal ráno, tak v současné době ta knihovna má zhruba 700 stažení přes, přes Composer, což si myslím, že je poměrně hodně na to, že vlastně tu knihovnu jsme prakticky nikde nepromovali, nevyšel o tom žádný článek, takže jako asi o to zájem je.
Výborně.
Já bych možná ještě využil toho, že jsi tady dneska s námi. V posledních dvou dílech jsme zmiňovali nějaká vylepšení PHP a WebAB, zmiňovali jsme například nový kešovací systém. Jestli by si dokázal nějak ve dvou, třech větách shrnout, jak je to s PHPkem na WebAB, jaké jsou ty praktické dopady, jestli pozoruješ zrychlení vývoje, jak je to případně s novou verzí PHPka nad Azurem.
Tak to je poměrně taky aktuální téma. V současné době vlastně dneska nebo včera bylo oznámený PHP 7 na Azure oficiálně. Já už jsem to tam postřehl zhruba týden zpátky, tak jsem aktivně vystřelil tweet a pak mi to trošku pokazilo demo při přednášce, jelikož to jsem si pak už neutestoval. Každopádně v současné době už je PHP 7 ve verzi 7.0.5 dostupné přímo na Azure, je to stabilní, není potřeba instalovat žádné doplňky. Společně s tím novým kešovacím systémem vlastně to umí zrychlit jakoukoliv aplikaci. Primárně je to třeba dobré na WordPress nebo na nějaké frameworky, které jsou hodně náročné z hlediska počtu souborů, které musí načítat.
Takže normálně klasicky na portále, vyberu settings, ano, už tam mám přepínat
už tam PHP 7. Právě PHP 7 a není potřeba nic navíc instalovat.
Hmm.
Když jsme se vrátili k těm vývojářským věcem, mám tady dvě takové bleskovky. Jedna je, že tým, který je kolem Nougatu a celého nougatovacího systému, tak uvolnil nový, říkají tomu beta channel, kde si můžete přidat jako další zdroj do Visual Studio a další zdroj, odkud si dojí stahovat Nougat balíčky. Link, kde můžete dostávat rychlejší aktualizace, které, jak už název napovídá, nemusí být vždy úplně stabilní. Nicméně pokud chcete nahlédnout o krok dál, co bude, takže dobrý zdroj, takže koukněte do odkazů. A spolu s tím jedna věc, na kterou jsem si vzpomněl v nedávné době, ona sice není nová, už je stará tak možná 2 roky, ale stojí občas za připomenutí, protože moc lidí nezná. Sys Internal Tools asi znáte, to jsou v podstatě legendární set nástrojů a jak říkám nějaký čas zpátky, tak bylo uvolněno, že Sys Internal si můžete namapovat jako síťový disk přímo ze zdroje, tudíž nemusíte pokaždé, když vyjde aktualizace, si instalovat, ale v podstatě nightly buildy stable verze máte k dispozici jako síťový disk, takže zase koukněte do odkazu, můžete si připojit a můžete mít vždycky svoji čistou a nejvíc možnou aktualizaci Sys Internal Tool na počítači v podstatě kdykoliv.
Jo, bez toho nemůžeme žít.
Přesně, bez toho se nedá žít.
Pokud jde o vývoj pro Windows, tak UWP vývojáři určitě potěší, a že se na ně nezapomíná, pokud jde o kompilování do .NET Native. Všichni jsme si určitě všimli a zažili, že ta kompilace release verze není úplně nejrychlejší. Ten .NET Native chain si vezme hodně času. A v poslední aktualizaci pro Visual Studio 2015 Update 2 si můžete stáhnout novou verzi UWP nástrojů. Dělá se to buď klasicky, že si stáhnete nový instalátor, nebo dáte programy změnit a aktualizujete vlastně celou instalaci Visual Studio s tím, že tam se provede update in place. A tahle aktualizace využívá toho právě, že .NET Native se může podívat na kontext celého kódu. A tím pádem dokáže třeba správně zinlinovat některé metody a mnohem víc, než to dělal klasický .NET, než to dělal CLR-ko. Takže to je jedna z těch věcí, které mě hodně zaujaly. Čili celá aplikace se zrychluje. No a zároveň ten tým pracuje na tom, aby zoptimalizoval dobu kompilace. Takže ta by měla být o něco kratší. Oni tam v tom blogpostu píšou tak jako šetrně, že je jako o trochu rychlejší, ale je dobré, že aspoň o tom vidí a snaží se a pracují na tom.
Já bych tady úplně ten čas nebral jako kritický, protože tato zrychlení potom v runtimeu je natolik výrazné, že asi dokážeme těch pár, někdy možná až 10 vteřin, ale není to zas až tolik oželet na úkor toho, že uživatelé budou mít lepší pocit z naší aplikace.
Pokud je o UWP, tak ještě jedna trošku starší novinka, ale od minule jsme se neviděli, tak že chystá se podpora pro React Native. Můžete psát aplikace buď v XAMLu nebo C#, nebo v JavaScriptu, anebo právě v Reactu. Bylo to oznámeno na facebookové vývojářské konferenci.
Tak a úplně na závěr, když se takhle vidíme, po kolikáté, po šesté, po páté?
Po páté
se vidíme, tak aby jsme se mohli někde potkat i osobně a potřást si rukou, tak tu pro vás máme v podstatě 2 pozvánky, jednu na naší akci, která bude ohledně multiplatformního vývoje a hodně se tam bude mluvit právě o Xamarinu. Upřímně pořád mi nějak nejde skrz rty Xamarin, ale ani Xamarin, tak jak by se to asi mělo správně vyslovovat.
Už toho ale moc nezbývá.
A samozřejmě budeme tam ukazovat a mluvit i o HockeyApp a nebude to jenom, že my jako Microsoft budeme říkat, jak je to krásné a super, ale i naši partneři, firmy, které to používají, tak budou mluvit o tom, jaké s tím mají zkušenosti a jaké je to krásné a super. A tahle akce bude 30. května. V době, kdy budeme publikovat video, tak už bude pravděpodobně i live. Pokud ne, tak bude zbývat několik málo dnů, kdy dáme live, abyste se mohli podívat, přihlásit.
Bude třeba registrace, tu registraci připravujeme a zveřejníme ji co nevidět.
Tak a druhou řekl jsem, že 2, to v podstatě Honza nám tady připomněl, že se blíží další takový trošku svátek, který není tak úplně náš.
Blíží se nám Tech Hub. A ten vlastně máme příští týden od pondělí do čtvrtka. Mm-hmm. A tam se můžete tady setkat s námi všemi.
Přesně ano. Tak.
Myslím si, že tam každý máme
každý máme svoji hodinku slávy, takže přijďte se na nás podívat, i když pokud nejste zaregistrovaní, tak jestli se nepletu,
už je to
Techet je vyprodan, takže maximálně si přijít pro podpis k hlavnímu vchodu, určitě se nám přijde podívat.
Tam, kde bude největší hrozen lidí, tak tam jsme.
Tam jsme.
Přesně tak.
Abych ještě doplnil jednu poslední akci. Loni určitě si pamatujete, že byla Build Tour v Praze. Mm-hmm. Letos se Build Tour opakuje, ale přesouvá se o něco na sever, bude v Varšavě. Už byly vypsány všechny termíny a ty evropské jsou Amsterdam 24.5., Barcelona taky 24.5., Varšava 8.6. a Londýn 14.6. Na každé z těchto míst připadá přibližně 400 lístků, 400 vstupenek, takže pokud si chcete udělat výlet právě třeba do Polska nebo i do Anglie nebo kamkoliv jinam, tak využijte tu příležitost, budou tam zase super speakři z Redmondu, budou tam ty největší novinky z letošního buildu a jak říkám, skvělá příležitost na výlet, nevím, co bych k tomu dodal.
Ne na výlet, ale popovídat se s těmi lidmi, vlastně, kteří se na tom přímo podílí.
Určitě, určitě. Budou tam lidi přímo z engineering týmu, případně z takzvaného TED týmu, asi název napovídá, co asi tak mají na starosti, takže pokud to nemáte úplně jako přes půl zeměkoule, tak se podívejte.
Tím jsme se dostali na konec.
Tím jsme se vyčerpali.
Taháky a poznámky jsou vyčerpané, my jsme taky vyčerpaní. Takže děkujeme za pozornost, děkuji Honzovi, že to tady s námi přežil. A budeme se těšit zase příště z nějaké nové, jiné, lepší lokality. Samozřejmě zase na křivo, jako vždycky.
A opravdu zkuste tentokrát hodit, kde byste nás chtěli vidět. Ne, že by nám docházely nápady, my jsme nepřeberná studnice, ale pokud budete mít nějaký nápad na nějaké natáčení, určitě se necháme klidně i někam pozvat, pokud jsme pozvání.
Pokud k tomu bude oběd.
Pokud to bude oběd, já se chtěl říct občerstvení, ale oběd je lepší. Pokud byste nás chtěli pozvat, rádi za vámi přijedem, pokud k tomu bude něco dobrého.
Mějte se krásně, na viděnou příště.
Díky, naschle.
Nebo já nevím, co to je?
Je to toolset a framework tak dohromady, no.